რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიზიტით კვიპროსში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს 127 მინისტერიალში მონაწილეობს. ვიზიტის ფარგლებში ის უკვე შეხვდა კვიპროსელ კოლეგას. მინისტრებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძე მას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ რთულ ვითარებაზე მიაწოდა ინფორმაცია. დღეიდან ეგრეწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. მხარეების ხდომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. პარალელურად დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. დეკანოს გიორგი მამალდის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ პროკურატურამ კვლავ დააყენოს პროცესის დახურვის შუამდგომლობა, რასაც ისინი არ ეთანხმებიან. გამოძიება დაკავებულ დეკანოს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მომზადებას ედავება. ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშნებს ის პოლიტიკური პარტიები გადაუგზავნიან, რომლებიც ჩართულნი არიან კამპანიაში დაიცავი კონსტიტუცია. ისინი დღესვე პრესკონფერენციას გამართავენ და საზოგადოებასაც გააცნობენ იმ შენიშნებს, რომელიც პროექტთან დაკავშირებით აქვთ. მათი შეფასებით ეს ცვლილებები ნულოვანი კონსენსუსით შეიმუშავა მართველმა გუნდმა, რომელიც ცდილობს კონსტიტუცია ხელისუფლების ინტერესებს მოარგოს. ისინი ვენეციის კომისიისგან კრიტიკულ შენიშნებს და შესაბამის რეკომენდაციებს ელოდებიან. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობისათვის ბრძოლას მომდევნო ეტაპზე 24 კანდიდატი გააგრძელებს. მათთან გასაუბრება 27-28 მაისს იუსტიციის სამინისტროში გაიმართება. საბოლოოდ კომისია 5 მთავრობა კი ამ 5-დან 3-ს შეარჩევს. ისინი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს წარედგინება, რომელიც საბოლოოდ ერთ კანდიდატს დაამტკიცებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის ნონა წოწორიას ძმის ოთარ წოწორიას სახლიდან ნიარაღი ამოიღეს. მათივე ცნობით ოთარ წოწორია დაკავებული არ არის, თუმცა გამოძიება დაიწყო. ოთარ წოწორიას ადვოკატის დავით ჩავლეიშვილის ინფორმაციით პოლიციელებმა ამოიღეს ორი გლუვლულიანი სანადირო თოფი და ერთი მცირეკალიბრიანი თოფი, რომელიც გაფორმებული იყო ოთარ წოწორიას. ასევე ამოიღეს ერთი პისტოლეტი და მასრები, რომელზეც ოთარ წოწორია ამბობს, რომ არ იცის საიდან აღმოჩნდა მის სახლში. ოთარ წოწორია მის სახლში ჩატარებულ ჩხრეკას თავის დის საქმიანობას უკავშირებს. იგი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ ცეცხლას როლი იარაღი და ვაზნები, რომელიც პოლიციამ ამოიღო, მას არ ეკუთვნის. ნონა წოწორია სტრასბურგის ადმინის უფლებათ და ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან წარგზავნილი მოსამართლედ 2008 წლის თებერვალში დაინიშნა. 2004-2007 წლებში წოწორია საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე იყო. სტრასბურგის სასამართლომ 2017 წლის მარტში შეაჩერა რუსთავი ორის საქმეზე საქართველოს უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. 2016 წლის ივნისში კი კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმეზე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ვანო მერაბიშვილის საჩივარი, რაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დიდ პალატაში გაასაჩივრა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლედ მისი კანდიდატურა ჩააგდეს, რათა ნონა წოწორია ზვადა გახანგრძლივებოდა და მერაბიშვილის საქმე განეხილა. ნიუ-იორკის ცენტრში ტაიმს სკვერზე მაღალი სიჩქარით მოძრავი მსუბუქი ავტომანქანა ტროტუარზე ავარდა, რის შემდეგაც მიღებული ცნობებით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 20-მდე ადამიანი. ეს ინფორმაცია დაადასტურა როგორც ადგილობრივმა პოლიციამ, ისე სახანძრო რაზმის წარმომადგენელმა. წინასწარი ინფორმაციის თანახმად ინციდენტი არ უკავშირდება რაიმე ტერორისტულ ქმედებას. მიუხედავად ამისა, დაწყებულ გამოძიებაში პოლიციასთან ერთად ჩაებნენ ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები. ინციდენტი ადგილობრივი დროით შუა ღამისას მოხდა. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში პრეზიდენტებმა საერთო სურვილი გამოთქვეს ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობის განვითარებისა. პრეზიდენტებმა გამოთქვეს სურვილი ერთად იმუშაონ მიმდინარე საერთაშორისო და რეგიონულ საკითხებზე, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ. პრეზიდენტებმა განიხილეს აღმოსავლეთ უკრაინისა და მინსკის შეთანხმების საკითხიც. კითხულობთ განცხადებაში. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, განსხვავებით მისი ოპონენტის მარინ ლეპენისგან.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 საქართველოში, 19 მაისია დღეს, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც დაიწყო 8 საათზე, 7-დან 9-ამდე რადიო თავისუფლების პირველ გადაცემას დღისა. თავისუფლების დილას უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი 11:10-დან სტუმართან ერთად და დილის საუბრებით, რა თქმა უნდა, დილის საუბრებში დღეს თვითმართველობაზე ვილაპარაკებთ, თვითმართველობის რეფორმის გამოწვევებზე, თვითმართველობის რეფორმის საკითხებზე, იმაზე, რამდენად აქტუალურია ეს საკითხები მოსახლეობისთვის. თქვენგანაც შევიტყობთ ამის შესახებ. იმედი მაქვს, ჩვენი სტუმარი კი იქნება ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, თენგიზ შერგელაშვილი. დაგველოდეთ, გავაგრძელებთ გადაცემას 4 წუთში.
We'll be right back.
საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები. ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებ თვითმმართველობის რეფორმის საკითხებზე, გამოწვევებზე, ამ გზაზე და ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების დამოკიდებულებაზე, შეფასებებზე ამ პროცესის მიმართ, აგერ უკვე ბოლო ხანს მეორე ესეთი ერთობლივი გამოხატვა იყო პოზიციის, გუშინ ერთდროულად ჩატარდა რამდენიმე თბილისსა და რეგიონებში რამდენიმე ესე ვთქვათ ღონისძიება, გავრცელდა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, სადაც ლაპარაკი არის ერთი, რა თქმა უნდა, პოზიციაზე და შეფასებაზე და მეორე იმაზე, რომ ამ პროცესში, როცა ხელისუფლება აპირებს და უკვე გზაზე ამ გადაწყვეტილების განხორციელებისაც, არა მხოლოდ მიღების თვითმმართველი ქალაქების გაუქმების, არაქალაქების გაუქმების, არამედ როგორც ერთეულების ასეთის, რომ არ არის კონსულტაციები, არ არის დიალოგი ამ პროცესში და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ხდება. მხოლოდ ჩვენი სტუმარი დღეს არის ექსპერტის თვითმმართველობის საკითხებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად კითხავდით რას. რამდენად აქვს ინტერესი თქვენი შეფასებით საზოგადოებას ამ საკითხების მიმართ და რამდენად მოესწრო იმის ახსნა საზოგადოებისთვის, მოესწრო გულწრფელ რეფორმის პროცესში იმის ახსნას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითმმართველობის რეფორმას მათთვის, მოქალაქეებისთვის?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს. მართლაც თვითმმართველობის განვითარება საზოგადოების ინტერესებთან არის უშუალოდ დაკავშირებული. ესე იგი, მისი ყოფითი გარემო, ადამიანების ყოფითი გარემო უშუალოდ გამომდინარეობს, რამდენად ეფექტურად აწოდებს ამ სერვისებს და რამდენად ქმნის ამ ყოფით გარემოს მუნიციპალური ორგანოები. და ძალიან ხშირად, როდესაც მოქალაქეები მოგზაურობენ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში და მოწონთ იქ კარგად მოგრძული ქუჩები, დალაგებული ქალაქები, პატარები საშუალოები, თუ ზოგ ხშირად იტყვიან ხოლმე, რა გერმანიაში სოფელის კი ქალაქივით არის და შემდეგ. ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ყველა ევროპულ ასეთ განვითარებულ ქვეყანაში არის განვითარებული ეფექტურად მომუშავე თვითმმართველობა და შესაბამისად საზოგადოებას რამდენადაც აინტერესებს მისი ყოფითი გარემო, სულ საცხოვრობს ყოველდღიურობაში, იმდენად უნდა აინტერესებდეს რამდენად ეფექტურია მისი მუნიციპალიტეტი. თუმცა პოსაბჭოთა აზროვნება თავის დახს ასვავს და სამწუხაროდ ცენტრალური ხელისუფლებებიც ხშირად სარგებლობენ იმით, რომ მაქსიმალური ცენტრალიზაცია არის და ამით დათურ სამსახურს უწევენ საკუთარ თავს, რადგან შემდგომ როდესაც პრობლემები დგება, ყველა მოქალაქეს, ყველა რეგიონში, ყველა სოფელსა თუ ქალაქში აქვს საშუალება, რომ ხელი გაიშიროს ცენტრალური ხელისუფლებისკენ, იმით რომ თავად ცენტრი იღებს ამაზე პასუხისგებლობას. იმის ნაცვლად, რომ მოახდინოს უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია და შესაბამისად მეტი პასუხისგებლობა გადავიდეს მუნიციპალურ ორგანოებს. ჩვენ 2014 წლიდან დაიწყეთ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი გარღვევა იყო ის, რომ პირდაპირ არჩევითობა შემოვიდა, რამაც მიუხედავად იმისა, რა პრინციპი შეირჩა ეს კანდიდატები შემდგომ არჩევნებზე, ძალაუნებურად მოუწიათ მოქალაქეებთან ანგარიშვალდებულება ხშირ შემთხვევაში და გაცილებით გაიზარდა ეს ხარისხი და ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში არსებობს მაგალითები, როდესაც მოქალაქეების ჩართულობა ის ხარისხი არსებითად გაიზარდა. სწორედ ამის ნაწილი იყო მათ შორის თვითმმართველობის ტერიტორიული დიზაინის ცვლილებაც, რადგან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი თვითმმართველობები, რომელიც ქმნის პრობლემას მოქალაქეების სიახლოვისა, მუნიციპალურ ორგანოებისა, მათი ჩართულობისა. მინდა გითხრათ, რომ საშუალო მოსახლეობა მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში თუ არის მუნიციპალიტეტებში 6700, საქართველოში არის 65000, 10-ჯერ მეტია ფაქტიურად საშუალო მოსახლეობა. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მისთვის მაგალითად სოფლები, ხეობები არის პრიორიტეტი და ამის შენარჩუნება არის პრიორიტეტი, ასეთი ქვეყნები უფრო მცირე მუნიციპალიტეტებს მიმართავენ ხოლმე, იგივე შვეიცარია, ავსტრია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. და ჩვენ წავედით იმ გზით, რომ უბრალოდ 2006 წელს გავაუქმეთ ყველა თვითმმართველობა, ასე ვთქვათ, პირველად დოლეზე და ყოფილი საბჭოთა რაიონების დოლეზე შევქმნით მუნიციპალიტეტები. 2014 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ ერთგვარი გამოსწორება იმ 2006 წელს დაშვებული შეცდომების ეტაპობრივად. პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, რომ პირველ რიგში გამოსაყოფია ქალაქები, რასაკვირველია ქალაქები უფრო მეტია ვიდრე 7, რომელსაც შეიძლება თვითმმართველი ერთეულ სტატუსი ჰქონდეს, მათ შორის ესტაფონ, ჭიათურა, კობულეთი, სატრედია და შემდეგ. მაგრამ პირველი ნაბიჯი იყო ეგრეთ წოდებული რეგიონული ცენტრები, ჩვენ კი რეგიონები სამართლებრივად არ გავუჩნია, მაგრამ ფაქტობრივად ასე გუბერნატორების ინსტიტუტიდან გამომდინარე რეგიონული ცენტრების ფუნქცია სწორედ 7 ასრულებდა, დანარჩენ ორს ჰქონდა, ანუ ქუთაისს და რუსთავს, 9 რეგიონი გვაქვს სულ აჭარის ავტონომიის გარდა. შესაბამისად ამ 7-ვე ქალაქში თვითმართული ერთეულის სტატუსი შეიქმნა, ისინი ჩამოყალიბდნენ როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, ჰქონდათ მათ, აქვთ მათ ბიუჯეტი, საკუთარი არჩეული მერი, საკრებულო და რაც მთავარია, მათ საკმაოდ მცირე დრო ჰქონდათ ფუნქციონირებისთვის, იმიტომ რომ ეს მოხდა 2014 წლის შუაში, ფაქტობრივად ორი სრული საბიუჯეტო წელი ჰქონდა, 2015 და 2016, და ეს ორი სრული საბიუჯეტო წელი ანალიზისთვისაც კი არ არის საკმარისი, თუმცა მიუხედავად ამისა ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ მქონდა შემდგომ უკვე ურთიერთობები, არსებითად გაუმჯობესდა ყურადღება, მაგალითად ქალაქ ოზურგეთის, ქალაქ ზუგდიდის, ქალაქ თელავის ადგილობრივი საქალაქო პრობლემატიკის მიმართ. და ეს საკითხი უკავშირდება აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან ასპექტს, ეს არის როგორ მივდივართ, რა განვითარების ძირით მივდივართ. დღეს ჩვენ ვართ ძალიან დაბალი ურბანიზაციის მქონე ქვეყანა, თუ შევადარებთ არა მარტო მსოფლიოს ქვეყნებს, მათ შორის ევროპის ქვეყნებს. ჩვენზე უფრო დაბალი ურბანიზაცია ამ რეგიონში და ჩვენთან მიახლოებული აქვს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას და შესაბამისად თუ ჩვენ შემდგომი ურბანიზაცია უნდა გავაკეთოთ, ეს მხოლოდ დედაქალაქის გაზრდის ხარჯზე. დღეს უკვე მესამედია მოსახლეობა და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ნახევარი მოსახლეობა იყოს დედაქალაქში და მეორე ნახევარი დანარჩენ რეგიონებში, და ჩვენი ამოცანა არის, რომ პირიქით რეგიონების წილი გაიზარდოს. ამას კი ჭირდება მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების განვითარება. ამ განვითარებას კი ჭირდება შესაბამისი ტერიტორიული დიზაინი და ამას ემსახურებოდა ეს ნაბიჯი.
აი, თქვენ ტერიტორიულ დიზაინს უწოდებთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი, შეიძლება სხვა რადაც ხედავდეს ამას სხვა, არამხოლოდ ხელისუფლებაში, რადგან თვითმართველობის რეფორმა გულისხმობს მოქალაქის პასუხისმგებლობის და აქტიურობის გაზრდასაც, და შესაძლებელია ეს წინააღმდეგობაც იყოს თავად საზოგადოებაში. მე გამოკვლევა არ ჩაგვიტარები ამაზე ბუნებრივია, მაგრამ აი, ზოგიერთი მსმენელის მოსაზრება მაძლევს ამის თქმის საფუძველს, ამ ეჭვის საფუძველს. მე მინდა ახლა მსმენელს შევახსენო, რომ დილის საუბრებია ეთერში, თენგიზ შერგელაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, და მინდა მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გითხრათ თუ რა მოხდა გუშინ, ანუ რა არის საბაბი, რომ ჩვენ დღეს კიდევ განვაახლეთ საუბარი ჩვენს ეთერში ამ თემაზე. თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს, აღნიშნული იყო განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 21 ორგანიზაციამ. ამ განცხადების ადრესატები პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან. განცხადებლები დაუშვებლად თვლიან თვითმართველი ქალაქებისა და თემებისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებების განხორციელების პროცესი წარიმართოს საზოგადოების ჩართულობის გარეშე. შესაბამისად მოითხოვენ, რომ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გაიმართოს შეხვედრა, რომელზეც რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს განიხილავენ. რეგიონული განვითარების სამინისტრომ ეხლა მაისის მეორე ნახევრად, ახლობით თვე ნახევრის ცოტა მეტის წინ, თავის შეფასებება და ამ გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ საფუძველი და ახსნა გამოაქვეყნა, და იქ ლაპარაკი იყო მოკლედ, რომ ვთქვათ, რომ არ გაამართლა თავის დროზე ამ სტატუსის მინიჭებამ სხვადასხვა თვალსაზრისით. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად სიუჟეტის მერე. ახლა გთავაზობთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს გუშინდელ ამბავზე და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის, გორისთვის, თელავისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, ახალციხისთვის, ამბროლაურისა და მცხეთისთვის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 18 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია ერთდროულად 5 ქალაქში გამართეს. თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში პრაქტიკულად ერთდროულად ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მომზადდა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაიგზავნა, 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მოუწოდეს ადგილობრივი საკრებულოების წარმომადგენლებს არ დაემორჩილონ პარტიულ ინსტრუქციებს და მხოლოდ მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პარტიულ ინსტრუქციებს, როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომისიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული გაერთიანებული ინიციატივა მოიწონა და მის მხარდასაჭერად საკრებულოებმა შესაბამისი დავალებები მიიღეს.
2-3 დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საკრებულოს წევრები, გააცნეს საკრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა, წინადადება და მისცეს დავალება, რომ ერთხმად დაეჭირათ მხარი აი ამ ინიციატივისათვის. და უკვე გუშინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ამბროლავის თემის საკრებულომ უკვე ჩაატარა სხდომა, სადაც მოიწონეს ეს ინიციატივა და უკვე დღეს სხვა იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მსგავსი საკრებულოს სხდომების მოწვევა და ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ საკრებულოს წევრები გამოიჩენენ უფრო მეტ სითამამეს და ესევე ერთხმად, სანამ მოქალაქეებთან არ გაივლიან კონსულტაციას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს არ ჩაატარებენ, არ მიიღებენ არანაირი გადაწყვეტილებას.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის თანახმად კი მართალია გადაწყვეტილებას საბოლოოდ პარლამენტი იღებს, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად თვითმართველ ერთეულებთან და ხალხთან კონსულტაციის გარეშე პროცესი არადემოკრატიულ ხასიათს მიიღებს. მისივე თქმით კი ეგრეთ წოდებული განხილვები ფორმალურ ხასიათს ატარებს და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
ძალიან საინტერესოა ის დოკუმენტი, რომელიც მოგვაწოდეს და საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ 3 აპრილს თითქოს და გაიმართა მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რეგიონული შეხვედრა, სადაც იგივე რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიისა და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენი თანამშრომლების ინფორმაციით არანაირი შეხვედრის შესახებ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. შესაბამისად ეს პროცესი ესე კიდე უფრო მეტ კითხვის
იქნება დავასახელოთ თვითმართველი ერთეული.
ეს არის თელავის თვითმართველი ერთეული.
ირმა პავლიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს დასაბუთებაც, რატომ უნდა მოხდეს თვითმართველი ერთეულის გამსხვილება. თუმცა ეს დასაბუთება დეტალურად არ მოიცავს საგნობრივ მიზეზებსა და მსჯელობას. თავის მხრივ, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ლოსაბერიძის შეფასებით, თვითმართველობა წარმოადგენს გერს, რომელზეც ყოველთვის ტყდება ჯოხი დაწყებული კამრების შემოჭერიდან დამთავრებული წინასაარჩევნო გათვლებითა და ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური კონტროლის სურვილით.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევცდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. აღნიშნული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს 29 მარტს გაეგზავნა. ამ მიმართოს ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის სურვილი ან კონსულტაციის მცდელობა არ მოჰყოლია, სამაგიეროდ მოჰყვა მეორე განცხადება. ამჯერად უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის მისამართით. მოყვა კიდევ ერთი თამამი ინიციატივა, რომელიც ლევან ალაფიშვილს ეკუთვნის.
პირადად მე მივმართავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, გამოაცხადოს თვითმართველობის არჩევნების თარიღი. შესაძლოა ეს იყოს ერთადერთი და უკანასკნელი საშუალება, რომ შეჩერდეს ეს მავნე პროცესი დემოკრატიის გაუარესების პროცესი საქართველოში.
ლევან ალაფიშვილი ვარაუდობს, რომ მისი შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში თვითმართველი ქალაქები მინიმუმ 4 წლით შეინარჩუნებენ სტატუსს და ხელისუფლება ცვლილებების განხორციელებას 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნებისთვის ვეღარ შეძლებს. დემოკრატიის გაუმჯობესების პროცესი დეცენტრალიზაციის მიმართულებით კი 2014 წლის არჩევნებზე განხორციელდა. იმ ქალაქებს შორის, რომელიც თვითმართველი გახდა, იყო ზუგდიდიც. რამე იყო ზუგდიდმა ამ სტატუსით? შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის წარმომადგენელს ეგნატე შამუგიას მიმართეთ.
გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობა, თვითონ რასაც გულისხმობს თვითმართველობა. ამის რეალურად განხორციელების პროცესი დაიწყო. გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად განკარგავს. გაიზარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების ტემპი და მოგრძულად ეს იყო მართლა იმ 50,000 ამოჩენლის მოთხოვნა, რომ ისინი მათ ჰქონოდათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფალი.
ეგნატე შამუგია ვარაუდობს, რომ საკრებულო 50,000 ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდ სავარაუდოდ 5 წუთში მოიწონებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. თვითმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შენარჩუნება თავის მხრივ ადგილობრივი საზოგადოების მიერ აქცენტირებული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებში. გადაწყვეტილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად საკითხი საკონსტიტუციო თემატიკას არ განეკუთვნება. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ საკითხი არ გადაწყვეტილებოდა მათინებისა და მათთან კონსულტაციების გარეშე. თვითმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების გაუქმებისა და მათი თემის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების საკითხის განხილვის პროცესი კი უკვე დაწყებულია. ამრიგის განხილვა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გამო ოზურგეთის საკრებულოში ხმაური და ვნებათა ღელვა მოხდა. საკრებულომ გაერთიანებას მხარი დაუჭირა.
და ასეთი ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. და მსგავსი პროცესები არის სხვა ქალაქებშიც, კერძოდ ზუგდიდშიც, ასევე საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია აპირებს მომდევნო სხდომაზე განსახილველად გაიტანოს მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ დოკუმენტი, სამთავრობო დოკუმენტი, და ზუგდიდშიც გუშინ შეიკრიბნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და გამოხატეს თავიანთი კრიტიკა და პროტესტი პროცესის ამგვარად წარმართვის გამო. თენგიზ შერგელაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს, თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. ბანო თენგიზ, ჯერ მინდა ლევან ალაფიშვილის იდეაზე ბრძანოთ, რამდენად ხედავთ ამაში აზრს, რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა?
Ну, საერთოდ
თეორიულად მაინც მართებულია.
გასაკვირველია, თუ არჩევნები დაინიშნება უკვე ამ მუნიციპალიტეტებში, შემდგომ აქ ცვლილებების განხორციელება და კურსი ცვლილებთან იქნება დაკავშირებული. თუმცა, არ ვიცი.
არსებითად ეს ალბათ არის.
ამიდიას არსებობის აზრი აქვს. მაგრამ აქ გამოდივარ ჩვენ ლოგიკიდან შე შემთხვევაში, მაგრამ ლოიკას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ მაგალითად ხელისუფლება იძახის, რომ მაშინ ყოფილა ნაჩქარევად ეს გადაწყვეტილება მიღებული, როცა წელიწადნახევრიანი ურთულესი პროცესი იყო განხილვებისა, შეჯერებისა, კომპრომისებისა, და დღეს სამ თვეში აკეთებდა და ის ნაჩქარევი ყოფილა და წელიწადნახევარში ნაჩქარევად გაკეთებული, სამ თვეში დალაგებულად და ესა წნარად უნდა გამოვასწოროთ. ახლა ასეთი ლოიკა როცა არის, იქ უკვე რაიმე სხვანაირად საუბარი წესდება.
კი, გვახსოვს ეგ მზადების პროცესიც, ჩვენს ეთერშიც გვილაპარაკია და მიუბრუნდება მაშინ თქვენს, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული დიზაინი თქვით, ხომ, ასე უწოდეთ. ხომ არ შეიძლება ამას ერქვას დანაწევრების შიში, ხელისუფლების დაყოფის შიში, განაზიარების შიში, ძალაუფლების? და არც თუ კი არა, და ძალიან საფუძვლიანადაც ახსენეთ ჩვენი წარსული ქვეყნის უახლესი ისტორია და ის, რაც ჩვენში არის დარჩენილი. ასე არ მიდის ეს ყველაფერი, ეს ჩვევები, ის რომ ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს ერთმა და უზენაესმა, ის რომ კარგად ვიყოთ და მოგვიაროს.
ზოგადად ხელისუფლების შიში, რომ თუ პასუხისგებლობები და ფუნქციები გადავა ქვემოთ, ის დაკარგავს მართვის ბერკეტებს, ეს შიში ეს ფონად გაზდევს მთელ პოლიტიკას. ეს მარტო თვითმართველობის სფეროში არის, თუნდაც ეკონომიკურ პოლიტიკაში გაცილებით მეტი აქცენტი კეთდება ცენტრალიზებულ საკითხებზე. აი ეს ერთგვარი პოსტსაბჭოთა გიგანტომანია. მაგალითად, მსხვილი ინვესტიციები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. სამინისტროების თან დაკავშირებული თემატიკა და ცენტრალური დონე გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე მუნიციპალური საკითხები და ამავდროულად ეს ზოგადი ტენდენცია და ამ ტენდენციის გამოხატულება არის სწორედ რა. ევროპულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ჩვენ თუ ამ სახელისუფლო ვერტიკალს შევქმნით, კონტროლიორს დაუნიშნავთ, ამ კონტროლიორს მეორე კონტროლიორს, ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ძვირიჯდება და გაცილებით უფრო ნაკლებ ეფექტურია, ვიდრე როდესაც არსებობს მოსახლეობის მხრიდან მონიტორინგის ჩართულობის მექანიზმები და გვაქვს მცირე მუნიციპალიტეტები, სადაც მოქალაქე შეუძლია, რომ ფაქტობრივად რაღაცა რამ ან ერთ ცალკეაღებულ ქალაქს, ან თქვათ ერთ დიდ სოფელს, ან რამდენიმე მცირე სოფლის გაერთიანებას ყავდეს საკუთარი არჩევითი ორგანოები, გადაიხადოს გადასახადები. აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი, აი საშემოსავლო გადასახადები დაუტოვოთ მუნიციპალიტეტს. ეს ზოგს გონია, რომ არის ეკონომიკური საკითხი, სინამდვილეში არის პოლიტიკური საკითხი. იმიტომ რომ მე თუ ვიცი, რომ წლის ბოლოს დეკლარაციას წარმოადგენდა, ამ დეკლარაციაში ვთქვათ 80% წავიდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და 20% ჩემი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, და დღეს როგორ არის, უკავებს მას დამქირავებელი და არც იცის ეს რა წავიდა, სად წავიდა. სწორედ უნდა შემოვიდეს ამ დეკლარირების მექანიზმი, რომელთაც მოქალაქეს ესწვდება, რომ აი ეს გამგებელი და ეს საკრებულო, რომელიც განკარგოს ბიუჯეტს, ეს არის სწორედ მის მიერ გადასახდელი. ანუ მან რომ მიიღო შემოსავალი 1000 ლარი, აქედან 200 ლარი რომ საშემოსავლო გადაიხადა, აქედან 50 ლარი წავიდა მაგალითად ყოველთვიურად მუნიციპალურ ბიუჯეტში, და მოქალაქის დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ ამანაც უნდა შეცვალოს. ანუ ეს არ არის მაგალითად, როცა ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ხოლო ეკონომიკური საკითხი არის, ეს პოლიტიკური საკითხიც და საზოგადოებრივი გავითარების საკითხი. ჩვენთან მოქალაქე ვერ შედგება თ თუ ის ვერ გახდა თანამონაწილე საჯარო ხელისუფლების საქმიანობისა. ხოლო ამ საჯარო ხელისუფლებასთან შეხების 70-80% უნამოდიოდეს სწორედ მუნიციპალიტეტზე. ჩვენ დღეს რომ მივიდეთ პარლამენტთან ან ნებისმიერ სამინისტროსთან, განან მოქალაქეები, რომლებიც ელოდებიან რიგში განცხადებები დაწეროს სოციალურ დახმარებებზე და სხვადასხვა თემებზე. სინამდვილეში ერთის ინსტიტუციურად იმდა გვარად უნდა იყოს ეს მოწყობილი, რომ მას მუნიციპალიტეტთან კონდეს ურთიერთობა, რასაკვირველია, იქაც რიგები და ინდივიდუალური
განცხადები არ უჭირდებოდეს. დეცენტრალიზაციაც მოხდება, ხო?
კი, რასაკვირველია და ამ ხელ უნდა წავიდეთ ჩვენ.
და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან თენგი შერგელაშვილთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და სოფო ვასაძეა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ის დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიზიტით კვიპროსში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს 127 მინისტერიალში მონაწილეობს. ვიზიტის ფარგლებში ის უკვე შეხვდა კვიპროსელ კოლეგას. მინისტრებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძე მას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებაზე მიაწოდა ინფორმაცია. დღეიდან ეწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. მხარეების სხდომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. პარალელურად დაიწყება მკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. გამოძიება დაკავებულ დეკანოს დამამძიმებელ გარემოებებში განსახ მკვლელობის მომზადებას ედავება. დღეს ვენეციის კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშნავს, ის პოლიტიკური პარტიები გადაუგზავნიან, რომლებიც ჩართულნი არიან კამპანიაში დაიცავი კონსტიტუცია. ისინი დღესვე პრესკონფერენციას გამართავენ და საზოგადოებასაც გააცნობენ შენიშნებს. მათი შეფასებით ეს ცვლილებები ნულოვანი კონსენსუსით შეიმუშავა მართულმა გუნდმა, რომელიც ცდილობს კონსტიტუციას ხელისუფლების ინტერესებს მოარგოს. ისინი ვენეციის კომისიისგან კრიტიკულ შენიშნებს და შესაბამის რეკომენდაციებს ელოდებიან. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად პრეზიდენტებმა საერთო სურვილი გამოთქვეს ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობების განვითარებისა. პრეზიდენტებმა გამოთქვეს სურვილი ერთად იმუშაონ მიმდინარე საერთაშორისო და რეგიონალურ საკითხებზე, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ. პრეზიდენტებმა განიხილეს აღმოსავლეთ უკრაინისა და მინსკის შეთანხმების საკითხებიც კითხულობთ განცხადებაში. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ კრიტიკულად იყო განწყობილი წინა საარჩევნო პერიოდში, განსხვავებით მისი ოპონენტის მარინ ლეპენისგან.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დიდი საუბრები, რომელშიც დღეს თვითმმართველობის რეფორმის საკითხზე ვლაპარაკობთ და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან თენგი შერგელაშვილთან ერთად. თქვენთან ერთადაც თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, დროებით გკტოვებთ.
I love you, babe. I
10:35 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია თენგი შერგელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. დღეს ლაპარაკობთ თვითმართველობის რეფორმის გამოწვევებზე, იმ ცვლილებებზე, რომლებიც არის მოსალოდნელი და პოზიციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ექსპერტების ამ პროცესის მიმართ, კერძოდ ლაპარაკეთ თვითმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებაზე. მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალხო ნინო.
გისმენთ.
მისალებით ინსტუმატა ესეთი შეკითხავს ბატონ თენგის. ეს თვითმართველობა რო ჩვენთვის ერთ-ერთი შედევრი იყო და ნაბიჯი ევროდემოკრატიისკენ, რაც თავარი ღირებულება იყო 2012 წლის არჩევნებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ევროპა უნდა გავგვეპირვებინა.
ითხრა თუ შეიძლება, დიახ.
უსწრაფეს სიტუაციაში თავისთავად ხადია და ეს იწვევს რა ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავებას, იმიტომ რომ წინაღმდეგ შემთხვევაში ინტერესი რა არის, რომ ეს თანხები, რომელიც იკირიცხება თუ იქნება თბილისში მათი მართვისთვის, ელი რაიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მერე მოდის თბილისში და როცა ჩვენ ამ თანხით ვამაგრებთ ადგილზე იმ სპეციალისტები, რომლებიც შეიძლება თბილისში გაიზარდონ, ევროპიდან ჩამოვიდნენ და მაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თავიანთ რეგიონში აკეთონ საქმიანობა, რაც საჭირო არის. აი რატო ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლება ამას? აი ეს ხო არის ზუსტად კომუნიზმის, ბოლშევიზმის ჩინებული მაგალითი. აი როცა პარლამენტის სპიკერი სხვას ეუბნება თქვენი კომუნისტობა არ გაიშოვაო, აბა კომუნისტობა სხვა არის, როცა რეგიონში შლით თვითმართველობას და უში ყოველგვარ დამოუკიდებლობასო. დამოუკიდებლად მიიღოს რეგიონის მაცხოვრებლებმა გადაწყვეტილება იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელშიც თვითონ იმყოფებიან და არა ვიღაცა ჩავიდეს თბილისში და იმან რაღაცა გადაწყვიტოს, შეიძლება იმისთვის ეს არც იყოს მნიშვნელოვანი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
ქალაქებს მოვიაბათ. რატო უნდა, რატო ვერ ხდება ამას ხელისუფლება? რა არის
ამაში? მადლობთ. ხო, თან კითხვაც დასვით, პასუხიც გაეცით. ჩვენს სტუმარს მიცემ საშუალებას, რომ გამოგეხმაუროთ აუცილებლად. რატომ ვერ ხდება ამას ხელისუფლება? მიხვედრაზე თუა, არ ვიცი ეს.
ცოტა ესეთი საკითხია. რადგან ხელისუფლება სამწუხაროდ ხშირად იქცევა ისე საქართველოში დამკვიდრდა ეს ტრადიცია, აი თუ წარმოვიდგინოთ თოხის პირს რო ფეხს დაადგა და ტარი რო სახეში მოხვდება, სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებებმაც და ეხლაც თანდათანობით სულ უფრო იზრდება ისეთი ნაბიჯები, არამარტო ამ სფეროში, სხვა სფეროებში, სადაც ხელისუფლება იმ ტოტებს ჭრის, რაზეც ის უნდა იდგეს. ფაქტიურად შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელია ეს საკითხები, რაშიც ხელისუფლება ამაყობდა, ხო, რომ აი ჩვენ ამ სფეროში დავიწყეთ რეფორმები და ამ სფეროზე შეტევის მაგალითია ეს და იმის ნაცვლად, რომ ფაქტიურად ამ ბოლო ხნის განმავლობაში პოზიტიურად აღიქმებოდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ადგილობრივი ორგანიზაციების მხრიდან და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მხოლოდ ნეგატივზეა საუბარი ხელისუფლების მხრიდან. ხო, ეს უნდა მოახერხო, ხო, უნდა შეეცადო, რომ ის სფერო, რომელიც პოზიტიურად აღიქმებოდა შეიძლება ნაბიჯების მხრიდან და მოლოდინი იყო, რომ შემდგომი დამატებითი პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმებოდა, ამ პოზიტიური ნაბიჯების ნაცვლად უცებ აიმხედრე ფაქტურად ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში ჩახედული იყო და ელოდებოდა აი ამ პოზიტიურ ნაბიჯებს. ეს უნდა მოახერხო. ახლა ამის ფსიქოლოგიურ თუ ფსიქოპოლიტიკურ ანალიზი ცალკე სფეროა, რატომ ხდება ეს ასე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოების აქტიურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მხრივ, ამ ხელისუფლებისგან ახასიათებს გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე წინამორბედს საზოგადოების აქტიურობის პირობებში გარკვეული უკან დახევები და მე ვფიქრობ, რომ სათანადო აქტიურობის პირობებში აუცილებლად მოუწევს მას უკან დახევა.
რა ტიპის აქტიურობისა, როგორიც აი მაგალითად გუშინ იყო ესეთი მობილიზაცია, თუ ადგილზე მოქალაქის აქტიურობა?
ეს არის მოქალაქეების, ეს არის მოქალაქეების აქტიურობა სამოქალაქო სექტორის იგივე საკრებულოში. მე პირდაპირ მითხა, თქვა, აი ის საკრებულოს წევრები, რომლებიც ჩემთან საუბარში ხშირად იძახდნენ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სრულება გატარდა და რამდენად შეიცვალა იგივე ამ ქალაქებში.
ჩემთან საუბარში, როცა ხელისუფლებას წარმოადგენდი?
დიახ, რა, კერძო საუბარი ბავშვი, როცა კონკრეტულ მაგალითებს ყვებოდი. და დღესაც მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი შინაგანად ხდება, რომ ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ არსებობს ეს რაღაცა საერთო ხაზი და ამ ადამიანებს ოქტომბერში მიუწვით არჩევნებზე მისვლა. ამათ უნდა გაითვალისწინონ ეს და ის ტყუილების რამდენიმე ტყუილში იყო ერთი ტყუილიც, რომ თითქოს ამ გაერთიანებების ბიუჯეტი იქნება საერთო, ეს ასე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს ძირითადად წყარო მათი არის გათანაბრები ტრანსფერი, რომელიც ფორმულაა და ის ფორმულა აუცილებლად შეუმცირებს ამ სახსრებს, აღარაფერს აღარ საუბრობ კაპიტალურ პროექტებზე, რომელიც შემდგომ წელს იქნებოდა. ოქტომბერში რომ მივლენ უკვე იარსებებს ის ციფრები, რომ ვადები არის გაწეული, სადაც ამ ეს მუნიციპალიტეტი მაგალითად თუ გაერთიან და რამდენს მიიღებს და აუცილებლად მოუწევს პასუხის გაცემა თავის საკუთარი აღმშეულის მიმართ, რომ შემცირდება იმ პროექტების რაოდენობა, რომელიც მუნიციპალიტეტში განხორციელდება და უბრალოდ კარგად უნდა დაფიქრდეთ, რომ ის რომ დღეს ვიღაცამ დაიბარა თბილისში და უთხრა რომ ეს ასე უნდა გააკეთო, თორე იცით რომ ყველა ფიქრობს რომ მოხდება თუ არა საარჩევნო სიაში იქნება თუ არა გამგებლობის ან მერობის კანდიდატი და რასაკვირველია ყველა ლოიალური ყველა ლოიალობის ხარჯს გაზრდილია. მე მგონია რომ მათი უმრავლესობა ვერ მოხდება იმ სიაში და არც გამგებლობის და მერობის კანდიდატი იქნება და ასევე იქნებიან შერცხვენილი საკუთარი ქალაქის წინაშე, ვინც მიიღებს გააწყვეტილებას არა საკუთარ არა შეიძლება სოფხედელობრივად ვიღაცას ეს თავისი აზრი ქონდეს და ასეთი გააწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ როცა ამას იღებს იმის გამო რომ კონექტურა მოითხოს დღეს ამას და ლოიალურობის გამოხატვა მოითხოს, მან შეიძლება თავისი საჯარო პოლიტიკური საქმიანობა ამ მუნიციპალიტეტში დაასრულოს ამით ჯანსაღი განვითარების პირობებში.
თენგი შერგელაშვილია დილის აუბრების სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის. რატომთენგი თვითონ იყო ხელისუფლებაში, ალბათ თვითონ რაღაცის რა მომენტში დაიწყო ხელისუფლებაში გიგანტ კომუნისტური გიგანტომანია. რა მომენტში გარდაიქმნა ესეთ პარტიკულ კომუნისტო ხელისუფლება. ამიტომ ამანტეს თვითონ ცდილობს პასუხისგებლობის ამ ტრანსფორმაციაზე, ამან როგორც ყოფილი მინისტრი მოაწყო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მეორე შეკითხვა ცოტა ვერ გავიგე.
ხო, ცოტა ცუდად ისმე და რა მომენტში დაიწყო ხელისუფლებას გიგანტომანია?
ორი 13 წლის განმავლობაში, ანუ პირველ წელს საკმაოდ გახსნელი იყო ხელისუფლება და ცდილობდა რომ ძალიან თუ რამე ასე ვთქვათ პოზიტიური სიახლე წამოიწყო, სწორედ 2013 წელს წამოიწყო, მათ შორის საჯარო ხელისუფლების გამჭვირვალობასთან მიმართებაში, გასოთ რომ სამინისტროების მაგალითად ერთმანეთთან შეჯიბრება იყო, რამდენად გამჭვირვალე იყო და დღემდე არის, მაგრამ თანდათანობით უკვე გაიზარდა ესეთ უწყებების რაოდენობა, რომელიც ჩაიკეტა, რომელთანაც სასამართლო პროცესები უწევთ. ანალოგიურად სხვადასხვა სფეროებში უკვე 2000 ადგილობრივი არჩევნების მერე 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების მერე თანდათანობით უფრო მეტად შეიცვალა პოლიტიკა და რამდენადაც გასაკვირია იყოს უკვე როდესაც პრემიერ-მინისტრის მესამე ცვლილება მოხდა, იმის შემდეგ გარკვეული მიდგომები შეიცვალა, ხედვები შეიცვალა.
რატომ? რამდენი პირობა?
იცით, ეს მნიშვნელოვანი წილად დამოკიდებულია რომ ძალიან მიუახლოვდა მაგალითად ეკონომიკურ პოლიტიკაში მსოფხედველობა იმ მსოფხედველობას, რასაც ადგილი ქონდა იმ წლის გამავლობის გარკვეულ პერიოდში. აი ჩვენთან არის ხოლმე ცნობილი ეს თქვათ ლიბერტარიანული მიდგომები ეკონომიკაში, ცოტათი დაიწყო მიახლოება
ეს და რამდენად დესაკოლიზაციასთან ვერ არის ჰარმონიაში თუ კი ეგრეა.
ხო და სწორედ მაგაშია საქმე, რომ საქართველოში გვაქვს ჩვენ სიმახინჯე რომ ლიბერტარიანიზმი გაგებული არის იმ პირობებში რომ დემოკრატია არის ხელშემშლელი რეფორმებისა და მოდერნიზაციის. ეს დისკურსი რომელიც შეიქმნა იმ 9 წლის განმავლობაში და იქამდე ამას ჰქონდა საფუძველი არსებობდნენ ადამიანები რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მოძრაობდა სტატიებს წერდნენ ამაზე რომ დემოკრატია არის მტერი მოდერნიზაციისა და ლიბერალიზაციისა და ჩვენ იქ ყავდა პინოჩეტის მეხუთმეებიც კი
ძორხენსუბლებს
სამწუხაროდ ეს იდეა სამწუხაროდ ამ იდეის რეალიზაცია დაიწყო ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში რომ დემოკრატია არის წინააღმდეგობა რომელიც ხელს უშლის ეკონომიკურ რეფორმას, ეკონომიკურ ლიბერალიზაციას და ასე შემდეგ. ამით სადამდე მივედით რომ აი მტერი ჩამოყალიბდა მაგალითად თუ არის კერძო ინვესტორი და მეორე მხრივ გავს მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის თემა, ეკოლოგიის თემა და ასე შემდეგ, ხელისუფლების პოზიციით ავტომატურად მართალი არის ინვესტორი. მეორე მეორე უკიდურესობაც არსებობს, თქვათ არსებობს სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ავტომატურად დამნაშავია ინვესტორი. და სინამდვილეში სიმართლე არის ამათ შორის.
შემდეგ უნდა ვიაზროთ.
ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში არსებობს ძა. ამიტომ დემოკრატია რახან გახდა წერი, ამიტომ დემოკრატია სჭირდება შეზღუდვა. და თანდათანობით ეტაპობრივად ეს გამოვლინდა და უკვე კონკრეტულ მაგალითებში თუ როგორ შეიძლება შეზღუდოს დემოკრატია.
ეს ხო, ბძანეთ.
კონსტიტუციაში, საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობაში, თვითმმართველობის შეზღუდვაში და ამავდროულად, იმიტომ რომ დემოკრატია კარგია, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე სანამ ჩვენ ეკონომიკური განვითარება არ გვაქვს მოღწეული, ის არის ხელისშემშლელი ფაქტორი. ეს არის აზროვნების მთავარი პოსტულატი და ამის გამოვლინება ეს ყველაფერი.
მე მგონი ცოტა სხვაგვარად არის, არ ვიცი, მსმენელის
ნება.
ხო, დემოკრატია კარგია, მაგრამ დემოკრატია როცა ხელს უშლის ძალაუფლების შენარჩუნებას, უკვე აღარ არის კარგი. ეგ ცოტა
მანდალის მანდალის გარდამავალი ფაზა.
ლოგიკა უფრო არის.
არსებობს ხოლმე.
თუ რეფორმებს უკავშირებთ, რეფორმების შემთხვევაში ხელისუფლება, რომელიც არის რეფორმატორი და ატარებს რეფორმებს, რა თქმა უნდა, ის პოპულარობას კარგავს და მანეს უნდა იცოდეს, როცა რეფორმებს ატარებს. უნდა მოხდეს შეგუება, წინა ამბობა არის.
იდეოლოგიური საფუძველი თითქოს არის ის, მაგრამ ეს აუცილებლად გარდაიქმნება ხოლმე ხელისუფლების შელაშულებაში. მაგალითად, იგივე 9 წლიან პერიოდში 2007-მდე იყო უფრო მეტად იდეოლოგიური საფუძველი, 7-ის მერე უკვე ხელისუფლების შელაშულებში.
ეს იმავე სამყაროში გარდაიქმნა.
უბრალოდ ეხლა უფრო შემჭიდროებულ ვადაში მოხდა ეს. მაშინ გაიწელა ეს.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი თვითმმართველობის მოდით ასე ვთქვათ, არსზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. ასე მოექცა ჩვენი გადაცემა. ვფიქრობ საინტერესო 2988-327 ტელეფონის ნომერი საინტერესო მსმენელის აზრით, რომ გაგვიზიაროთ. ბანო თენგიზ რამენა კითხოთ, სარგებლობ იმით ზუსტად იმ გამოცდილებით, რაც ახლა წინა მსმენელმა შეგახსენათ ხელისუფლებაში ყოფნისა. გეცოდინებათ ეს კარგად და დეტალურად. სადამდე მივიდა ფინანსური დეცენტრალიზაცია? თუ კი დაიძრა ეს საკითხი და ეს ხომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.
ახლა ჩვენ დიდი შრომის შედეგად მივახციეთ ის, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან მეწარმე ფიზიკური პირების აღმოსავლო გადასახადი ხალხი დარჩათ მუნიციპალიტეტებს, თუმცა ესეც მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იყო. ამას უნდა მოყოლოდა ორი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ხელფასით ხდება დაქვითო აქედან პროცენტული შემოსავლების დატოვება, რაზეც მიმდინარეობდა მუშაობა, თუნდაც აი ერთი წლის წინ გასულ წელს აფხულში ინტენსიურად, მათ შორის ამერიკელი ექსპერტების ჩართულობით, თუმცა შემდგომ ეს თემა გაჩერდა და ასევე გათანაბრები ტრანსფერის ფორმულის კოლექტირება. სამწუხაროდ ამ სამი ნაბიჯიდან პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, მეორე და მესამე ნაბიჯი ჯერჯერობით არ არის გადადგმული და მაიც და მაიც არც პირი უჩანს, რომ ამხრივ რამე გაკეთდება. ასეთი გვაქვითარება. ანუ ჩვენ მაგალითად მოხელეთა სწავლებას მემართებაში ჩვენ ის ტესტირების სისტემა შემოვიტალეთ, რაღაც ცვლილებები გავატარეთ, მათ შორის ის, რომ სწავლების სისტემა შევქმნით, რომელიც ვთქვათ UNDP-ს გაეროს დახმარებით იყო და აი გამზადებული სისტემათა 100-მდე პროგრამა უკვე რეგისტრაცია გავლილი, აი მხოლოდ ჩართვა რა უნდა სისტემას, აი იქამდე მიყვანილი სისტემა არის გაჩერებული, დღეს სტენდბაის რეჟიმზე არის სამწუხაროდ. ანუ აი ეს ნაბიჯები სამწუხაროდ იდგმებოდა და შემდგომ უკვე პრიორიტეტებში აღარ არის. დღეს პრიორიტეტები სხვა რამეა.
არჩევნები ახლოვდება და ეს გვახსოვს ჩვენ მართალია ჯერ სიჩუმეა შედარებით. გუშინ გონი პირველი ეს იყო ეს ანონსი და დარეკეს რედაქციაში, რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ნაკლებად ესე ვთქვათ რეიტინგული აპირებს, მაგალითად დღეს აი უკვე თავის სიები წარმოადგენს ადგილობრივი არჩევნებისთვის. ჯერ ოფიციალური მოძრაობა არ დაწყებულა, თუმცა რომ მიტყვენ სუნიტრიალებს ჰაერში და ყველაფერი ამას ამით შეიძლება ბევრი რამ აიხსნას, ყველაფერი არა ალბათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მეორე კითხვა როგორ გაიგეთ?
ანუ
ის შედაშვილი როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლის და ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის პასუხისმგებლობა ამ ტრანსფორმაციაში, იმიტომ როგორც მახსოვს, ნაცმოძრაობასაც თავიდანვე გაერიდა რესპუბლიკური პარტია, ეხლა როგორც ჩანს ქართულოს იმასაც გაერიდა, პასუხისმგებლობაში გამოიხატება.
აჰა, დიდი მადლობა, მადლობთ ზარისთვის.
მე მინდა პირველი კითხვა, რომ არ არსებობს კოლექტიური პასუხისმგებლობა. მე შემიძლია პასუხი ვაგო ყველა იმ ნაბიჯზე, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში იყო გადადგმული ჩემს მიერ, მათ შორის ისეთი ნაბიჯებსაც, რომელიც გულისხმობდა ძალიან ბევრი ცუდი ტენდენციის შეჩერებას. მე ამაზეც შემიძლია სხვა დროს ვისაუბრო, რამდენი ცუდი რამე შეიძლება მოხდარიყო აქამდე, მაგრამ ამის შეჩერება ხერხდებოდა. აქედა გამომდინარე, არსებობს პირადი პასუხისგებლობა ადამიანის ცხოვრებისა. ახლა ადამიანები სხვა პარტიის წევრები არიან, ასეკროლია მათ საერთო ხედვა, თუ რაღაცა ტიპის საერთო პასუხისგებლობას არსებობს ამის უარყოფ არ შეიძლება, მაგრამ როცა კონკრეტულ თემაზე ვსაუბრობთ, ამ თემასთან მიმართებაში კი ბატონო, რესპუბლიკური პარტია იყო კოალიციის წევრი და კოალიციის როგორც კოალიციის წევრი პოზიტიურ როლს რო ასრულებდა, თუნდაც ის მეტყველებს, რომ ეტაპობრივად რაც უფრო მცირდებოდა კოალიციის სხვადასხვა წევრების გავლენა და იზრდებოდა მთავარი პარტიის გავლენა, მით უფრო მცირდებოდა სწორედ დემოკრატიის ხალისხი და როცა საერთოდ მარტო დარჩენ, მაშინ მთლიანად ჩაიკეტა ფაქტიურად გარკვეული არხები. ამიტომ ამ შემთხვევაში მრავალპარტიულობა რომ არის გაცილებით უფრო ხელსაყრელი დემოკრატიული ეული სისტემის განვითარებისთვის, ამაზე სულ მცირე უნდა შევთანხმდეთ და აქედან გამომდინარე ჩემი პასუხი იქნებოდა ასეთი.
ხო, ალბათ ეს მსმენელი და თქვენ სავარაუდოდ ბევრს იკამათებდით ამ თემაზე და გააგრძელებდით კიდეც, მაგრამ უბრუნდებით. დიდი მადლობა მსმენელს არისთვის. 2988-387-ა ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებია ეთერში და დღეს თვითმართველობის საკითხზე ვლაპარაკობთ, თვითმართველობის არსზე და იმ ვითარებაზე, რაც დღეს არის შექმნილი, იმ იდეაზე, რის განხორციელებასაც ხელისუფლება ცდილობს და რის და როგორც მას არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები აკრიტიკებენ, საზოგადოებასთან კონსულტაციის და დიალოგის გარეშე ხდება ეს და აკრიტიკებენ ასევე თავად გადაწყვეტილების არსის გამო თვითმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებაზე ალაპარაკი. ბანო თენგიზ, რა შეიძლება უთხრათ მოქალაქეს თქვენ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს არ იყო უადგილო და ძალიანაც ეხებოდა თემას, ახსენეთ ის რომ არჩევნების წინ ლოიალურობა იზრდებაო, მაგრამ ლოიალურობა იზრდება არ მხოლოდ იმ ნაწილში საზოგადოების და მოდი ციფრთხილეც დავარქვათ რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მაგალითად ან საჯარო სამსახურსთან რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ზოგადად იზრდება და ბევრს ფიქრობს მოქალაქე რომელიც მაგალითად სოფელში ცხოვრს, სადაც უფრო პატარაა კიდევ საზოგადოება და სამეზობლო, იქ უფრო კიდევ ეს გამძაფრებულად იგრძნობა, თუ კი გვესაუბრია ყველას ხომ ამ ადამიანებთან ამ ვითარებაში და ამ პერიოდში, რამდენად მომგებიანია, როგორც თქვა, რამდენად წარმატებით შეიძლება დასრულდეს აი ეს თქვენი კრიტიკა და პროტესტი, ელოდებით რა გადაწყვეტილებას ელოდებით ხელისუფლებისგან, ეს მინდა გითხრათ. და მსმენელიც ყავს ამ მიბასყვეთ და
თუ საზოგადოებრივი აქტიურობა შესაბამისი იქნება, ვფიქრობ რომ ხელისუფლებას ეხლა ეს პროცესი დაიწყო, ეს გადაუგზავნეს საკრებულოებს და რასაკვირველია მიაყოლეს სიტყვა რომ ამას უნდა მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროს, შემდგომ ეს უნდა წავიდეს რეგიონულ განვითარების სამთავრობო კომისიაზე, შემდგომ მთავრობა, შემდგომ პარლამენტში, ანუ ეს პროცესია. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ რაღაც ეტაპზე შიგნით უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, უბრალოდ რა სჭირდებათ ეს, იმიტომ რომ ნეგატივის მეტი მათთვისაც პოლიტიკურად ამას არაფერი არ მოაქვს და იმედი მაქვს რომ რაღაც მომენტში გონიერება გამოიმორჯებს და ამნაბიც არ გადადგაონ, იმიტომ რომ გაცილებით სუმცირე დააკონსერვებენ ამ თემას და შემდგომ იქნება საშუალება უკვე არჩევნების შემდგომ უფრო შიდ გარემოში ამ ყველაფერზე საუბრისა. იმედია ეს ასე იქნება. Ну ახლა თუ ეს ასე არ იქნება, ხო ჩვენ ბევრი რამე გადაგვიტარია ამ ქვეყანაში ამ სფეროშიც და აგერიცით რომ პარალელურად კონსტიტუციაშია უამრავი თემა და ნუ აქ პროგნოზების გაკეთება ცოტა ეს არა კარგი საქმეა.
სმენელია ხაზზე თენგი შერგელაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ეს ხმებია გავსერებული რომ აქ პრობლემები რაც ახლა თვითმართველობასთან დაკავშირებით არსებობს, პრემიების გამოწერასთან არის დაკავშირებული. იმდენი გამოიწერეს, ნორმირებული არ იყო. ზოგმა 1 მილიონი, ზოგმა 2 მილიონი გამოიწერა თავისთვის. და მაგასთან დაკავშირებით პრობლემა შეიქმნა.
გმადლობ ზარის.
რამდენად მართალია ეს ამბავი? მე არა, მე არ მჯერა, არა, მაგას როგორი კადრები.
გმადლობ ზარისთვის. 2988-387 ტელეფონის ნომერი, რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს, არ ვიცი ეს.
არა, მე მინდა გითხრათ, რომ სხვა შორის განსხვავებით ცენტრალური სამინისტროები და მუნიციპალიტეტების საკმაოდ დიდი შეზღუდვები აქვთ, მათ შორის საშტატო ლიცხოვნების, მათ შორის სახელფასო ფონდის მიმართება მთლიან ხარჯებთან მიმართებაში პირდაპირ კანონით აქვთ პროცენტული შეზღუდვები და ასე ვთქვათ, ასე როლია დანამატები, პრემიების სისტემა არსებობს და რაიმე ამოვარდნილი საერთო კონტექსტიდან ამ მუნიციპალიტეტებში არ დაფიქსირებულა და ასე ვთქვათ, ეს ნაკლებად არის მიზეზი.
განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ლაპარაკია, რომ აი უახლოეს დღეებში მოხდეს ეს, გამოიმართოს ეს შეხვედრა. იყო თუ არა რაიმე გამოხმაურება უკვე არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი შეხვედრის შესახებ და თუ არ იქნება უახლოეს დღეებში, შემდეგ რა კამპანია გრძელდება?
მე უფრო მეც გეტყვით, ერთი არის შეხვედრა უშუალო და მეორე არის, ასე ვთქვათ, მედია დიალოგი. ამ მედია დიალოგში თავიდან რაღაც არგუმენტები იყო წარმოდგენილი და შემდგომ ამ პასუხი გაიცა, რომ უმრავლესობა ამ არგუმენტებისა იყო ფაქტობრივად მცდარი და არასწორი. ამის მერე უკვე არგუმენტები უკვე აღარ ისმის ხელისუფლების მხრიდან. ერთადერთი რაც მოისმინეთ, რომ 2014-ს მიღებული გადაწყვეტილება ყოფილა სულერული. ფაქტობრივად ამის მეტი არგუმენტი ბოლო დღეების განმავლობაში აღარ ისმის. აქედან გამომდინარე, როცა საჯარო დონეზე დისკუსიაც კი ფაქტობრივად შეხშია შესული, რამდენად იქნება სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, უფრო ვიწრო და სპეციფიური საექსპერტო დიალოგი შედგეს, არ ვიცი, თუმცა ამის გარეშე ეს წარმოუდგენელია. ეს არ არის უმნიშვნელო ცვლილება, აქ არის საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ამ 14 მუნიციპალიტეტში ჯამში ცხოვრობს 300,000 ადამიანზე უფრო მეტი და 300,000 ადამიანზე არის დღეს აქ საუბარი. და
აი რა სიტყვის ერთ ადამიანს, აი რომელიმე მუნიციპალიტეტ სულ ერთია, რა შეიცვლება მისთვის? ან აქამდე რა შეიცვალა და რა იგრძნო? ეგეც საინტერესოა, თუმცა ამაზე არავის დაურეკავს. რა უნდა ეგრძნო აქამდე? თქვენ ბრძანეთ, რომ მოკლე დრო იყო ცვლილების გასული, მაგრამ რა უნდა ეგრძნო აქამდე და აწერას იგრძნო?
მოქალაქე ვიცის, რომ ან მის სოფელში, ან მის ქალაქში, ან მიმდებარე სოფელში, ანუ მის სიახლოვეს, ვთქვათ, არ იყო საბავშვო ბაღი და მოხდა მისი რეაბილიტაცია, არ იყო გზა და გაკეთდა, არ ხდებოდა დასუფთავების ურნები, არ იყო ეს სერვისები და ნენელა დაიწყო ამას შემოსვლა. იმის ნაცვლად, რომ მომდენო წელს მას მოლოდინი ქონდეს, რომ ეს სერვისები, ანუ ამ სოფელში თუ არ იყო საბავშვო ბაღი, ეხლა შეიძლება აშენდეს, ეს პროგნოზი, რომ გაუმჯობესება იქნება, ეს პროგნოზი უკვე არის არასწორი, იმიტომ რომ გაუმჯობესება არ იქნება. იქნება შემცირება. ანუ თუ 2018 წელს სადღაც უნდა გაკეთებულიყო ახალი საბავშვო ბაღი, ეს აღარ გაკეთდება, იმიტომ რომ ჯამურად სიტუაცია შეიცვლება მას შორის გზებთან, მათ შორის სერვისთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, როდესაც არის ერთიანი მუნიციპალიტეტი, თქვა სამტრედია, ხო? და მიდის დასუფთავებაზე საუბარი. ჯერ პირველ რიგში რასაკვირველია ურნებს დგავს ქალაქში, ქალაქს რომ მორჩება, მერე გადავა სოფელში. მაგრამ როცა მაგალითად ქალაქის სამტრედიის მუნიციპალიტეტი ცალკე და სოფლები ცალკე, ის პირველ რიგში იწყებს იმ სოფლებიდან არჩევს, ხო?
პრიორიტეტებს.
ანალოგიური შეიძლება ყველა სხვა სერვისი. ეს არის სწორედ აქცენტების, ანუ აქცენტები შეიძლება ნახეთ როგორ
ცენტრალიზდება.
ცენტრალიზდება და აი მაგალითს მოვიყვან. მე მინდა ჩემი ბინის პატრონი მიყო და მოვაწესრიგო, კედლები შევღებო და გვერდზე არის მეზობელი, რომელსაც თავი პრიორიტეტი არის, სადღაც აგარაკი აქვს, თქვათ გალაგარეთ. პრიორიტეტი. მე როცა ჩემი ბიუჯეტით, ჩემ ბინას წვეთ და ის აგარაკს თავის ბიუჯეტით, ორივე სიტუაცია არის ეფექტური, იმიტომ რომ პრიორიტეტს გავსაზრო, სწორად მე გავსაზრო ბინაში პირველ რიგში რამე და ის გავსაზრო თავის აგარაკში და უკვე. უცებლო აღმოჩნდა სიტუაცია, რომ ვიღაცა მესამე მოვიდეს და თქვას, რომ მოდი თქვენი ფულით თქვენი შენი აგარაკის და შენი ბინის პრობლემასაც მე მოვაგვარებო. ხო, გაცილებით ნაკლებად იქნება ჩემი ინტერესი, თუ იმის გემოვნებაზე იქნება დამოკიდებული, თან შეიძლება ქალაქში უფრო მეტად ერკვეოდე, სოფელში უფრო ნაკლებად. და როცა ასეთი
ხუთი მესამე რომ მოვიდეს, გააგდებდით ბანოთ ენგეს ეგეთ შემთხვევაში, ხო ცოტა?
ხო და
ფულს კი არ გადასცემდეს.
ხო და შესაბამისად, აი შეიძლება ეს ცოტა უტრირებული მაგალითია, მაგრამ
უტრირებული იყო ძალიან, მაგრამ მე ის ვიგულისხმო, რომ პროტესტი გამოიწვევდა ეს, რომ რა ვინ ეკითხება იმასო.
კი, პროტესტი გამოიწვევდა. ჩვენ ვართ მოქალაქეები, აი მე ვთქვათ, მე ვარ ზუგდიდელი, ხო? მე ვარ მოქალაქე, მე მითხა რომ ყავდეს ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელი, აი ისიც გაისმა სვაშოს ამ არგუმენტებში, რომ რაღაცა ხელოვნური დაყოფაო. ესე იგი, თურმე ქალაქი ზუგდიდი რო ზუგდიდია და აი გარშემო რო სოფელია, ის რო სოფელია და ეს რო ქალაქია, ეს ყოფილა ხელოვნური და საბჭოთა რაიონი ყოფილა ბუნებრიობის გასახიერება, ფარნაოზი და მოყოლებული რაიონები გქონდათ თითქოს ქვეყანაში.
იმიტომ რომ იქ აი ეს არის მეხსიერება, რომ რაღაცა ტრადიციულად ხდებოდა წუთიღად აქვჭა დასრულებამდე და რაიმე ისეთი თქმა თუ ქსურტრაც.
მე მინდოდა ყოველდღება გამოხელებინა, რომ საბჭოთა პერიოდში რაიონები რო არსებობდა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლები ძლიერი იყო, კოლმეურნეობები იყო და ამ შემდეგ, ეს სხვადასხვა აისახა ჩვენს გამითარებაზე, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებოდით ამ რაიონის ადმინისტრაციულ ცენტრიდან რაც უფრო შორდებოდით, იმ ინფრასტრუქტურა მეტი უფრო უარესდებოდა. დღეს რითაც ვამაყობთ აი ტურიზმის საზოგადოებრივად განვითაროთ, ყველა ცუდი ინფრასტრუქტურა იქ არის. რატო? იმიტომ რომ სწორედ ამ რაიონულ პრინციპს მოერგო ეს განვითარება. მაშინ როდესაც განვითარება უნდა იყოს ორიენტირებული რაზე? დასახლებებზე და თუ დასახლება მცირეა, ის უნდა გაიზარდოს. ანალოგიური ლოგიკით, რატო არ უერთებთ მაგალითად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს, დუშეთის მუნიციპალიტეტს, ხო, სადაც 4900 მოსახლე არის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო მეტი კომპეტენცია საჭირო, გაცილებით მეტი გზელვადიანი ხედვა არის საჭირო და ნუ მივაყენებ ზიანს ქვეყნის გამვითარებას. ეს არის თავი.
დიდი მადლობა, თენგიზ შერგელაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ექსპერტის თვითმმართველობის საკითხებში. დასრულდა დილის საუბრები. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელებს და დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.